takoj nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte, kak je toti nabrit, kaj si ti anormala, kaj si ti nor, kak je toti nabrit, nabrit je off, ne?
Elektorski kolegij je potrdil zmago predsedniškega kandidata Joea Bidena. Ta je dobil 7 milijonov glasov državljank več in več kot Donald Trump. Elektorskih glasov pa je od potrebnih 270 dobil 306. Tako je kolegi za razliko od zadnjih volitev glasoval v skladu glasovanja ljudstva. Torej, tisti, ki je dobil več civilnih glasov, je na koncu pobral tudi največ elektorskih glasov. Elektori v slabi polovici držav namreč niso zavezani k spoštovanju glasov državljanov, pač pa se lahko odločijo, da glas oddajo tistemu kandidatu, ki ga osebno preferirajo. Dobro jutro, poslušate zgodovinski Britov. Danes se bomo posvetili trem primerov, ko ameriškega predsednika ni izbral elektorski kolegi, pač pa kongres. A najprej, kako elektori sploh delujejo? Elektorje izbere vsaka politična stranka sama. Okoli tega, kdo je lahko elektor in kako se mora obnašati, pa pravzaprav ni večjih pravil. Ne smejo biti člani kongresa ali imeti katere druge zvezne funkcije, torej so to večinoma upokojeni politiki, aktivisti, državni in lokalni predstavniki ali sorodniki kandidatov. Vsaka zvezna država ima toliko elektorjev, kolikor ima poslancev v kongresu. Ko določen kandidat zmaga, so elektori njegove stranke izbrani za predstavnike države, ki odločitev formalizirajo. Ker so navadno pripadniki določene stranke, je za pričakovati, da bodo volili v skladu s tem. To ni vedno tako. Na predsedniških volitvah leta 2016 je bilo kar 7 tako imenovanih nevernih elektorjev, ki so glasovali v nasprotju z obljubami. Kaznovani so zato lahko le v 16 državah, v 32 pa so k temu le formalno zavezani. Večinoma, tako ali drugače, elektorjem uspe izbrati predsednika. Redko pa pride do situacije, ko imata oba kandidata nezadostno količino glasov ali pa je izid neodločen. Do tega pride, ko elektori glasujejo za kandidate tretje stranke, ki glasove razdeli na 3 ali več, kar ne zagotavlja možnosti, da bi eden izmed kandidatov dobil 270 glasov, kolikor jih potrebuje za izvolitev. Takrat o tem odloča predstavniški dom. To se je zgodilo trikrat. Prvič leta 1801, potem 24 let kasneje, ter končno še leta 1837. V obeh primerih predstavnika ni izbral kolegi, marveč ga je izbral predstavniški dom. Seveda takrat dve dominantni stranki še nista bili popolnoma oblikovani, zato bi bilo danes težje, da bi prišli do podobnega rezultata. Leta 1800 sta se za predsedniški štovček potegovala Thomas Jefferson in John Adams. Ker so bili volilni listi iz zvezne države Georgia nepopolni, je odločitev padla v roke senata. Elektori namreč niso razlikovali med glasovi za predsednika in podpredsednika, zato sta Aaron Burr in Jefferson prejela vsak po 73 glasov. Izbira zmagovalca je padla v roke predstavniškega doma, to pa je zavleklo volitve v leto 1801. V tem primeru poslanci delujejo kot zvezna delegacija, kandidat pa mora osvojiti preprosto večino. To je po 6 dneh razgovora uspelo Jeffersonu, ki je prejel 10 delegacij zveznih držav. So pa zaradi teh volitev sprejeli 12. amandma, ki omogoča 2 volilna lista, enega za predsednika in drugega za podpredsednika. Do takrat je namreč veljalo, da to avtomatsko postane poraženec. Na predsedniških volitvah leta 1824 so medsebojno tekmovali 4 kandidati, od katerih je največ elektorskih pa tudi ljudskih glasov dobil Andrew Jackson, a vseeno ni dobil večine, torej 131 elektorskih volilnic. Zato se je odločanje o predsedniku preselilo v predstavniški dom, kjer so pa na volitvah sodelovali le 3 najvišje uvrščeni kandidati. Tako je kandidat Henry Clay odpadel in se odločil, da bo svojo podporo, takrat je bil namreč govorec predstavnika, predstavniškega doma namenil kandidatu Johnu Quincyju Adamsu. Adams je res zmagal na volitvah s 13 glasovi zveznih držav, sledil je Jackson s 7 in Crawford s 4. Leta 1836 sta se za predstavništvo in predsedništvo, predvsem pa podpredsedništvo in... No ja, dejmo še enkrat to. Leta 1836 sta se za predsedništvo in podpredsedništvo skupaj potegovala Martin Van Buren in Richard Mentor Johnson. Tokrat se spori niso odvijali okoli predsedniškega kandidata, marveč je bil Johnson tisti, ki mu je zmanjkal le eden glas do večine, čeprav sta z Van Burnom zmagala ljudske volitve v dovolj državah, da bi morala dobiti večino. To se je zgodilo, ker so vsi elektori Virginije, skupaj jih je bilo 23, prebegnili k drugim strankam, čeprav je volitve tam zmagal Johnson. V predstavniškem domu je leta 1837 vendarle dobil mesto podpredsednika. Zaradi nepredvidljivosti in nezanesljivosti elektorskega kolegija se z vsakimi volitvami pojavljajo tudi prizadevanja, da bi sistem ukinili. Ne nazadnje, daje izbrani peščici ljudi moč odločitve poteka volitev, ki ni nujno v skladu z voljo ljudstva. Britof je pripravila Lucija.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu.
Ko je ta nabrit, ko je nabrit? Kjer je nabrit, čuj? Kjer je te tak nabrit, čuj te? Kak je tudi nabrit, kaj si ti, anormala? Kaj si ti, nor, kak je tudi nabrit? Nabrit je off, ne?
Mol uložil ovadbo proti časniku Demokracija. Na Mađarskem prepoved posvojitve otrok istospolnim parom. V ZDA koronatesti na domu. Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković je skupaj z mestnimi svetniki, a brez zastopnikov SDS, uložil kazensko ovadbo proti uredniku glasila Demokracija Jožetu Biščaku in njegovemu službencu Aleksandru Škorcu. Slednji je sestavil sporni zapis, v katerem poveličuje belo raso in njene karakteristike. To utemeljuje z argumentacijo, da je vendarle bil tudi Jezus bel, da so belci od Boga izbrana rasa ter da bo Bog ustvaril bolezen, ki bo prizadela ne bele rase. Ja, tisti Jezus, glavni lik zgodbe, izvirajoče z bližnjega vzhoda, je bil nedvomno bele rase. Zagotovo je prav ta bizarnost razlog, da se Demokracija obtožb rasizma in razpihovanja sovraštva brani s trditvijo, da je zapis le satira. Mol ni edini, ki je vložil ovadbo. To je že prejšnji teden storil tudi filozof Boris Rezjak. Mađarski parlament je sprejel zakon, ki istospolnim parom prepoveduje posvojitev otrok, saj zakonsko zvezo definira izključno kot heteroseksualno. Otroka lahko posvoji le poročen par oziroma samska oseba z dovoljenjem ministra. Hkrati so spremenili ustavo tako, da se spol zapiše ob rojstvu in ga je nemogoče spremeniti. To počnejo v imenu varovanja mladeničev pred škodljivimi zahodnimi vplivi in ideologijami. Mladičev seveda. V šolah bodo morali imeti več kot neutralen odnos do religije, kako pa k krščanskem, in če je že treba, odklonilno predstavljati vprašanja skupnosti LGBTQ+. Morda bo pa imel največji pomen spremenjen volilni zakon. Tako bodo morale imeti stranke za nastop na državnih volitvah kandidate v najmanj 14 od 19 provinc in več kandidatov kot doslej. Ameriška uprava za hrano in zdravila, krajše FDA, je odobrila prve domače koronske teste. Ta bo stal slabih 25 evrov. Rezultati bodo se pa prikazali po 20 minutah na aplikaciji na telefonu. Gre za antigenske teste, pri katerih bris vzamejo iz nosu, v samem delovanju pa so dokaj podobni testom nosečnosti. Test pri osebah s simptomi pravilno ugotovi okužbo v 96%, negativni rezultat pa je 100% pravilen. Britov je pripravila Lucija.
Sej bo, sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.